Tertuleari zabalduko diogu orain tartea, telefonoz bestalde ditugu dagoeneko Bakartxo Ruiz EH Bilduko parlamentaria eta Aino Aznarez PSN-eko kidea. Grezia dugu aste hontako protagonista, bertara begira jarriko garalenik, baina jarraian bi politikari naparri izanik Nafarroko aktualitateari helduko diogu. Esan bezala telefonoz bestalde ditugu, Gabon Bakartxo.
Gabon bioi.
Gabon Ainoa.
Kaixo Gabon bikote.
Beno, ba, esan bezala iruditzen bat zaizue, Grezia, espero bezala, Sirizak irabazi ditu hauteskundeak, azkarrari dira gauzak egiten, benetan azkar, koalizio gobernua osatu dute, hortira aipatua izan da ez da, ba, gobernu berrian aman ministro izango direla, eta bakarra ere ez dela emakumea, tira gaur lehen ministro kontseilua ere egin dute, indarrean jarriko dituzten lehen neurriak iragarrita, gutxineko errenta, 750 eurotara igotzea erabaki dute, edota elektrizitaterik ez duten 3.000 etxe bizitzari esaterako ba argia berrezartzea. Berri ugari jasotzen ditugu, epe motzean, tira, nola baloratzen duzu Grezian gertatzen ari den guztia?
Bueno, ni hasiko nahi. Bueno, ba, nik uste. Bueno, emaitzak jakina pozik hartu ditugu, EH Bildutik bertan ere. Egon ginen, ziren gure ordezkariak, Josu Juaristi eta Adolfo Araiz, eta nik uste irakurketa garbia dela, da? Herritarre greziarrek duintasun osoz, argita garbi, esan dute, beraien etorkizunaren jabe izan nahi dutela, aldaketa sakona nahi dutela, eta pertsonak ardatz izango dituen politika nahi dutela, da? Eta argita garbi esan dute, era berean, ba, troikatik ezarritako politika eta mehatxu kriminal, horiek ez dituztela onartzen, ez da? Eta nik uste dute alde horretatik Europan mugarri bat izan daitekeela eta itxaropenari gutxienez argizpi bat jartzen zaiola. Eta aldaketan ezkerretik etorriko dela Europan, hori oso garbi, eta bueno, ba, behintzate nire ezagutza urritik barridura pizkada sortzen du, ezta? Eskuindarre talde batekin bere alakoan akordioa egin izana, nik espero dudana da, eta ematen du, ez da, urgentzia asko lehenengo neurri hoiek hartuta, ba, herritarren eskaerari erantzungo diotela. Eta gero, ba, aipatzen zenun bezala, ba, emakumerik ez izatea, nire onarte zein eruditzen zait, nik uste ezagoela, eraldaketa sozial edo politikoa egiterik emakumeak aintzatatu gabe.
Nik ere ez daukat ezagutza askorik, ez Grezian, Grezia gari buruz, baina bueno, ikusten dena da gobernu berri eratu duten gizonek kutxu ekonomiko nabarmena daukatela, ez? Berrintasunari uko egin diote eta zentzorretan nik ez dut uste 21. mendeko gobernu batek emakumeak baztertu ditzakela gobernu batetik. Ze emakumeak Greziako zentzu elektoralean 41% dira eta legebiltzarrean parlamentuan 21%-eko potere izango dute, baina gobernutik kanpo, eta hori nik uste, bueno, ba, feminista garenok eta mugimendu feministan aitzen garenok hori harriduraz eta kezkaz hartu dugu. Gero, bueno, ba, aipatetakun neurriak, bueno, ba, behintzat datorren lehenengo bere gobernu bileran aurrera mateko prez daude eta ongi etorria dira, ez? Adibidez, bueno, esan duzuen az, gutxineko soldata 750 eurora igotzea, ze 586 eurotan zegoen, edo dago oraindik, ministerioak murriztu eta 10 ministerioetan geratu, eta gero, bueno, ba, argiri gabe dauden 3.000 baino gehiago pertsonei argi hori ematea, nik uste zentzuzko neurriak direla. Honek bultzada eman dio ezkertiar proposamenen bati, baina nik ez dut harridura sartzen gero eskuineko alderdi batekin bat egitea. Zeren Espainian ere, Katalunian daukagu adibide bat, ez? Ziuk eta ERZek beren proposamena aurrera eramateko bat egingo dute, naiz eta bueno, ba, aurrekontuekin gorabeherak izan, baina proposamen bat adostu dute eta eskuindarrak eta ezkertiarrak direnak proposamen hori aurrera emango dute. Aurrera emango dute ze proposamen ekonomiko berberarekin, ze eskuindarrak eta ezkertiarrak diren proposamenak niretzat oso ezberdina dira, baina ez da harritzekoa hor egiten den politikarekin, ez? Bueno, ba, azken finean gauzak zenbatu, kendu edo egiten dira, eta azkenean eman behar da gehiengo bat eta bultzada bat eman, ez? Ikusi beharko da eskuindar horrek Grezian zer nolako bultzada ematen dion gobernuari, baina nik uste hemen kezkain ipin behar duguna da mugimendu feministak naiz eta indarrez aritu Grezian, ze hor nik uste dut nabarmentzekoa da, ba, azken urte hauetan finantza ministerioan nik uste dut garbiketa eta naritzen ziren emakumeak greba orokorrean izan dira hilabete askotan, zeureun bat emakume Grezian greba orokorrean egon dira egun ez egun, eta guzti honek naiz eta krisiak emakumeei sakonago jo, honek ez du erantzunik izan politikan, ez, gobernua eratzeran, eta nik uste dut hori dela azpimargarria, ez, eta hori nik uste dut orain gaur egun gobernu batek ezin duela egin.
Oraindik ere gobernu askotan eta askotan gertatzen dena da, hortxe elementu hori beste asko ere baditugu, hiru egun besterik ez dira igaro, Sirizak hauteskundeak irabazi zituenetik, beraz dudari gabe joango gara datozen asteetan, ba ikusten, zein pausu ematen dituzten, eta egoera politikoa nola garatzen den. Tira, iritzen bazaizu orain Nafarroan zentratuko gara, berri ugari baititugu mai gainean, Euskararen lege aldatzeko proposamena batetik, martxan da Nafarroko parlamentuan, bertan zabiltzazu bakartxo, ez dakit kontaiguzu, zein egoeratan aurkitzen da izapidea, eta oroar, ba, nola ikusten duzu afera guztia UEH Bildutik?
Bueno, ba, azken tramitazioa falta da, ja aintzat hartu zen legea, batzordean ere eztabaidatu dira aurkeztutako zuzenketak, eta datorren otsailaren 19ko osoko bilkuran emango zaio, ez baldin badago ez ustekorik behintzat, emango zaio azkeneko tramitea, azken eztabaida, bozketa eta indarrean sartzea, ezta? Geuke EH Bildutik garbi izan dugu, ez dugu legea sinatu, iruditzen zaigu urrats bat dela, urrats txiki bat dela, eta horregatik alde bozkatuko dugu. Euskararen normalizaziorako ezinbestekoa delako, ezta? Nafarroa osoan hezkuntza publikoan euskaraz ikasi izatea. Baina iruditzen zaigu ez dela nahikoa. Egungo euskararen legeak argi eta garbi zonifikazio bidegabea mantentzen du, lege aldaketa honek zonifikazio horri ez dio uko egiten, hezkuntza arloan urratsa ematen da, baina lere hausnarketa eta aldaketa sakona behar zuen legea da argi eta garbi. Eta bueno, ba, momentu honetan ere legintzaldiaren ondarretan eta kontuan hartuta heldu den ikasturterako esate baterako planifikazioa UPNek egin behar duela, ba iruditzen zaigu UPNek momentu honetan argi da ez daukala inongo borondaterik urratsik emateko horretan, eta beraz horren ezarpena ez dugula berehalakoan ikusiko, naiz eta indarrean sartu aurre matrikulazio kanpaina justu ba hortze daukagunean, ezta? Oso modutan, bueno, iruditzen zaigu bide bat ekin zaiola, atea ireki dela, eta atea ba dan bateko batez ia gai garen benetan irekitzeko eta benetako eztabaidari sakontasunez heltzeko.
Hemen daukagu alde batetik Euskararen legea eta beste aldetik ere LOMCE legea, ez? Eta hortan nik ez dakit ez nago ziur eta behar bada ez dut ondo esango, baina elegite bat ipini zeban parlamentuak, ez? Lege horri, LOMCE li, ez? Orduan, bueno, hori ere ikustekoa da, bueno, zer esango den konstituzionala, baina bi gauza dauzkagu, ez? Bata, normalizaziorako bidea jorratzen zegi, eta, bueno, nafartar guztiak, naiz eta bat tuteran bizi, beste bat badostainen bezala, edo beste bat zangotzan bizi, bueno, ba, aukera berdinak izatea. Nafartarrak, denak nafartarra berdinak gara, naiz eta leku batean, ez manle batean bizi, eta hor, eskaera baldin badago, gobernu batek egin behar duena da, eskaera horri eutxi, eta eskaera horri, bueno, ba, behar duen eredua ipine eta eman. Eta gainera, onartu dezagun guk daukagun altxorrik ederrena gure hizkuntza dela, ez? Eta batzen gaituena gure hizkuntza dela, gure kultura, hizkuntza, hori zaindu behar dela, naiz eta gobernu bat izan edo beste gobernu bat izan, ez? Eta horretarako nik uste dut, bueno, ba, ekimen asko daudela eta, bueno, ekimen horiei ere biztanleok eutxi behar diogu. Dinot, ekimenak, ze hor dauzkagu herri ekinaldi legegilea, eta horrek, bueno, ba, batzen baldin baditugu, behar ditugun sinadurak herritar gisa, bueno, ba, parlamentura joan eta hor defenda daitezke, ez? Ba, dauzkagu tresnak ere biztanle bezala, bo, defendatzeko. Baina, bueno, normalizaziora eta bizikidetzara eta bizikidetzara jotzen baldin badugu eta jo nahi baldin badugu, bueno, ba, horrelako normalizazioak gure hezkuntzan behar beharrezkoa dira eta zorionak eman behar, bueno, parlamentuan dauden alderdiei, bueno, pauso txiki hau emateagatik. Ordua izan zen 1985. urtetik daukagun lege horrek orain ba, ez du ezertarako balio, ze aldaketa izan da baita ere Nafarroako biztanleria eta jendekian, ez? Be, orain, jende gehiago de ereduari eusten dio, orduan, eman diezaiogun horri, bueno, behar duen eskaintza.
Euskara Altxorra dela, bai esan, Bagartxo?
Ez, esan nuen ados, eta hainuak esaten duenarekin, baina horretarako baita ere borondate politikoa behar da. Legeak eta, bueno, ba, 86 legeak hainuak esaten zuen bezala, ez du bermatzen, handik inora, ez euskaldun non, edo Nafarron hizkuntza eskubideak betetzerik, zonifikazioak ez dauka inongo zentzurik, etxoka 86an, eta are gutxiago egun. Ez, baina, esan nahi dudana da, legeak tresna bat direla, baina gero gobernuek eraman behar dituzta praktikara, eta legeak esaten duen guztiare ez du bete UPN-ek. Eta, bueno, borondatea balego, baina UPN-en borondatea da, ondarea, baina vitrinan geldira din, ezta? Beraz horregatik esan nahi dut momentu hontan ere lege aldaketa orain gertatuta ere gobernuan borondate politikorik ez badago gauza gutxi alde daitekeela.
Bai, baina hortan ere UPN-ren gobernuak indar asko ipini dau eta borondate asko ipini dau, bueno, ba British model hortan, ez? Eta ba, British modelo horrek ez du eskutatu bueno, ba, euskaldunok nahi dugun hezkuntza areagotzea. Eta orduan, bueno, ba, eskaera igo da, naiz eta beste aukera bat izan, eta naiz eta borondatea British hortan ipini, bueno, ba, euskaldunok gure hezkuntza zabaldu eta finkatzea nahi dugu, eta hortan aritu gara, eta nik uste, bueno, ba, horren isla izan dela, bueno, ba, legea pixka bat aldatzea, eta, bai, borondate politiko asko falta da, baina jendekiaren eskaerari ezin dio parlamentu batek uko egin, eta nik uste dut hori izan dela gertatutakoa, ba, ez, bueno, ba, zegoen lege foral hori, bueno, ba, aldatu, eta zonifikazio hori, bueno, beste modu batera ipiniz, lehengo biztanlegoa eta oraingo biztanlegoa ez dira berdinak eta eskaerak bere ez dira berdinak.
Euskararen lotitoa hori beraz, eta ikurrekin ere arazo bat, baino gehiago guztion Nafarroa, guztion ikurrak ekimenak, ikurren lege aldatzeko aurkeztu duen proposamena, atzo bertan parlamentuan, atzera bota zuten, PP-ek, UPN-ek eta PSN-ek, zer iritzi duzu auzionen inguruan, eta baita ere jakin nahi nukue apur bat gaur egun zer dioen ez da ikurren Nafarroako lege horrek?
Bueno, ba, atzo esan bezala ez da behiratu zen, ez da? Etorri ziren defendatzera, lehen hainoak aipatzen zuen figura hori, ez da? Herritar ekimen legegilea. Helburua, ba, ez da behira sozialari bide matea. Argi dago, Nafarroan ez da behira soziala pizturi dagoela ikurren inguruan. Baina, bueno, ba, esan bezala, ba, UPN-ek, PP-ek eta alderdi sozialistak atea itxi zioten ari, eta nik uste dute zela bidezkoa. Claro, egun indarrean dagoen legeak, claro, estatukoa kontuan hartuta, eta gero Nafarroan ere lege propioak dituen berezitasuna, oinarritzen da, debekuan egina dago esate baterako ikurrina debekatzeko, baina bueno, debekatzeko baita ere Espainiarra eta Nafarra ez diren beste ikurrak esate baterako, ba ikurre republikarra, ezta? Norke esaten ditu azartaguda, demago. Herritarrei galdetuz gero, ba luketela errepublikako ikurra, beraiek horrela bizi dutelako, horrela sentitzen dutelako jarriko, ezta? Ba bueno, pues egun dagoen legeak behartu egiten du hainbat ikur jartzera, Nafarrokoa eta Espainiarra, eta debekatu egiten ditu gainontzekoak. Baina nik uste garbi dagoela, eta ba, un indarrean dagoen lege horrek, ba ez duela, egia esan, aniztasuna aintzat hartzen, eta milaka nafar ez direla, bertan planteatzen diren parametroekin identifikatuta sentitzen. Eta nik uste, ba, herritarren ekimen legegile honek demokraziarik eta bate planteatzen zuela, konplexuri gabe. Orain dela 30 urte, konplexuak orain ditugulako, eta horre nik uste atzo, eneko konpainz etorri zen ekimena defendatzera, eta adibide oso garbiak jarri zituen, esate baterako atarrabikoa, eta atarrabian luzetan egon zen ikurriña, legeztatu zenetik, urte luzetan, zergatik, ba, herritar artean hori erabakitzelako, herritarron nahi atzelako, eta udanak ala erabakizuelako, herritarroi galdetuta. Esate baterako alderdi sozialista barne. Ta, orain, konplexu gehiago daude, orain dela 30 urte baino. Ta, Iruñeko udalean ere San Ferminetan, 70. Amarkadaren ondarretan, 80. Amarkadaren hasieran, San Ferminetan bazegoen, egoten zen, San Ferminetan ikurriña zintzilik, orain ez da pentsatu ere. Bueno, ba, nik uste dut, eta lehen Ainhoak bizikidetza aipatzen zuen, ba, bizikidetza ere demokrazian oinarritu beharko dugu. Eta benetan, nik uste, pizturik dagoen eztabaida horri, politikoki erantzuna ere eman behar zaio, konplexuri gabe, eta zintzotasun osoz, ezta? Tabu horiek ere apurtu beharko dira inoiz. Eta horrek ez du esan, Nafar ikurra, denon ikurra da, baina ikurrinare bada Nafar askoren ikurre sentimentala, eta ez da, beste batzuk esatzen duten bezala, ezta? Ez da ondoko erkidegoko ikurra bakarrik, baizik eta Nafar askok, geure, Nafarre ikurrarekin batera sentitzen dugun ikurra, eta beraz, ba, nik uste, ba, pena izan zela, ba, injustoa izan zela, lehenengo tramite horretan eztabaidari ateaik izana.
Nik hemen bi gauza, lehenengo, demokrazia, demokrazia ez daiteon dugunean, parte hartze zuzena ez daiteon dugu, eta nik uste, horrelako ekimenek justu-justu hortan datza, ez?
Bai.
Parte hartze zuzena, jendeak, ba, sinadura, ez dakizan ba, sinadura behar diren, parlamentura jotzeko, eta, bueno, hori landu behar, jendeak
imitzen behar. 5,000 inguru, zentzua,
bueno, ba, bai, bai,
bederatzi mila eta piko jaso ditu, bai.
Bai, gehiago jaso ditu, ja, biko, bai, bikoztu du, ez?
Bai.
Eta, bueno, Nafarroako parlamentuan ez dakiz zazpigarne aldiz edo den horrelako ekimen bat joaten dena, ebilegi biltzarrera, orduan, bueno, ba, zoriontzekoa da, zerbait nahi baldin baldugu, bueno, ba, jendekiak hortan ere lan egiten dugula eta proposamenak eramaten ditugula parlamentura. Gero ondorioak, zenitezke, batzuentzat hobeagoak, beste batzuentzat okerragoak, ez? Baina, bueno, hemen simboloak direla eta jo, aurretik ere, ikurriña sartu baino aurretik ere, badauzkagu gure Iruña honetan, eta gure Nafarro honetan, frankismoaren hainbeste simbolo kentzeko,
claro,
adibidez, Iruña, guk egin genuen duela, zazpi bat urte, Iruñeko zinegotzioiok, bueno, bajaso genituen gure sinadurak, eta Yolanda Bartzen alkatesa zenean, eraman genituen sinaduraiek, Plaza Conde Rodesnori izen hori kentzeko. Behin eta betikoz, behin benez. Baina ez zen aurrera atera. Gero, orain dikane, Franco nik uste dut Nafarroan, Nafarroakoa semea dela, orain dikane nik uste dut. Orduan, dauzkagu, ba, duela 80 urteko simbolo arazoak, orain dikane ere gainditzeke. Eta gero daukagu, bueno, ba, betikoa, ikurriña bai, ikurriña ez, eta Nafarroakoa, Nafarroko ikurriña edo ez. Ezkerdia eta independista askok, ez ikurriña, ez Nafarrakoa arrona beltza, adibidez, ez? Eta nik esaten dut, eta beti dara gainean. Euskal Herria gure herria, baina herri batek estatu bat behar du, eta horrelako daukagu Nafarroko estatua. Eta orduan, bueno, nik uste nire simboloa Nafarroan da, Nafarroako bandera, ikurriña, kolorik gabe, noski, baina Nafarroako bandera. Orduan, hor, bai, euskaldun zale guztien artean, badaukagu ere zertan aritzeko eztabaida. Zer nolako herria daukagun, zer nolako estatua nahi dugun, eta zein izango litzateke gure simbolorik nagusiena, gure ikurriña, ez? Eta hor, eztabaida potolo daukagu, eta, bueno, noizbait aztekoa gainera, eh? Zer geran gaur, eta zer izan nahi dugun bihar.
Naparrikurra, Nafarre asko.
Claro, baina eta ikurriña. Nietzat ikurriña da, Sabino Arenak eta bera nahiak zutako simboloa, bakartxo. Orduan, niretzat, Bizkaiko jauntxe bat ez zutako ikurriña, niretzat ez da ikurriña, niretzat da Nafarroakoa.
Bueno, ikurriña nire
nik uste dute. Nafarra dira, ez eta, bueno, imaginatuzuk, Nafarroako ikurriña, bueno, ba, Bizkaiako ezakit, arteaga herrixan jasitan ipintzea. Bai? Zer nelako ez da behar zutuko zuen, eh? Ahi ba, Nafarroako hemen ez ez gure, ikurriña, ez? Gainera, atzo edo gaur, ez? Sabino Aranaren jaio egun asmatu zen. Bueno, ba, niretzat, adibidez, Nafarra eta Euskalduna izan da, bueno, Euskal Herrian herri izan da, nire estatua Nafarroa da. Eta orduan, nire sujetu politikoa hori da. Orain, hori...
Gauza batek ez du besteak entzen, ikustute ez direla kontraiarriak. Nire ikurra bada, Nafarroko ikurra, jakina, zurea bezala, korbari gabe, baina ikurriñak ere baditu beste konotazio batzuk, eta ez da, azkenean termino, zakite, talde batzu planteatzen dute termino horretan, ez da, Euskal Autonomia Erkidegoko ikurra da, ez, hori baina asko zer gehiago da, eta zukongi dakizun bezala, ba momentu batean eta historiaren momentu batean hori baino gehiago esan nahi izan zuen eta frankismoaren kontrako borrokaren ikurra ere bada ikurriña. Gero beste gauza bada transizioan, bueno, pues en fin, banaketa horretan eta Euskal Herkidegoa orain ezagutzen dugun bezala sortzearekin, bueno, pues ikur ofizialtzat, ikurriña hori baino askoz ere gehiago da. Eta ikusten dute Nafarraskok ez dugula sentitzen inondik inora Nafar ikurrarekin kontra jarria eta ez dugula sentitzen beste erkidego bateko ikur soiltzat, ez da? Eta hori baino gehiago dela.
Herriaren ikurra, ez? Herri baten ikurra. Baina nik hor, bai, jabetza, zuenitasuna, bai, pintzen dut Nafarroako estaduan.
Baina, ez da baita hori oso interesgarria da, eta usatuko litzaidake, eta baita sozial horri ere bide matea, adibidez, parlamentuan, baina horretarako kerarik ere dut ematen.
Bai, klaro, baina horretarako niretzat oinarrizkoa da, bueno, ba, beste prozesu bat aurre egitea, beste prozesu konstituyente bat aurre egitea, eta hori guztia hitz egitea, eta, bueno, ia nolako estatuak sortzen ditugu estatu baten barruan edo estatutik kanpo, eh? Ze hor dago eztabaida bat.
Hortan ados jarriko gara. Horretarako guk Euskal Bidearen barruan, prozesu eratzaile horren barruan eztabaida hori ere planteatzen dugu jakina.
Nik behar bada Nafar Bidea, ¿ves? Euskaldun Bidearrean Nafar estatu bezala,
¿eh? Baina ongi dakizun bezala, Euskal Bidearen barruan, Nafarro Bidea ere oso garbi definitu
dauka. Argi dagoena da, ez da bai da badagoela, kafe baten bueltan, ez da, bakartxo, ala proposatu duzue, kafe baten bueltan, edo dana dalakoa, ez da bai da badago, eta interesgarria gainera. Iruditzen bazaizue denbora asko ez daukagu, eta Kanen inguruko ikerketa batzordea ere aipatu nahi nuen, lan handiarekin zabiltzatea azken aldian parlamentuan bakartxo, Nafarroko kutxaren desagerpena ikertuko duen ikerketa batzordea ere sortu duzue, Sergio Saia, Supeneko kidea buru. Beno, nola baloratzen duzue batzordea sortu izana, ez dakit zer espero daiteken?
Bueno, denok dakigun bezala, baina egin zaldiaren horretan, eta ja laugarren saiakeran lortu da irekitzea. Ja, bueno, garbi dago, lehintzaldi honetan ez daitekeela amaierara heldu batzorde horrek egin beharreko lan. Esate baterako, Valentzian Mediterraneoko kutxaren auzia ikertzen okerrez banago hiru bat urte daramate. Geuke planteatzen duguna da mugarik gabeko lana eta ikerketa izan behar duela, mugari gabe edukian eta mugari gabe denboran. Eta lana, ba, serio egin behar dela. Eta guke, bueno, indorretatik aurkeztu dugu gure lan proposamena, gaika banatzea, ikerketa ongi ordenatzea, eta horretarako bairu ponentziatan banatzea. Eta lehenik eta behin, ba, behar den dokumentazio guztia eskatu, hori aztertzeko tartea izan, eta jarraian behar diren agerraldi guztiak eskatzeko aukera izatea betori gabe, eta mugari gabe. Eta, ematen du, eta ja orain, ezta, atzeratu dela nahita, claro, PSN-ek azkenean onartu du irekitzea, baina guk urgentziaz egitea eskatzen genuen, ez zuten onartu urgentzia hori, beraz ja hilabete bat atzeratu zen, gero komentatzen zenuena, nor Sergio Sayas, nor eta UPN batzordearen presidentzean, hau da, Alderdi Popularrak baiezkoa bozkatu du ikerketa batzorde honetan, hau da, UPN da talde bakarra ikerketa batzorde hau sortzeari uko egin diona, eta alere UPN-ren presidentzia daukagu PSN-ren oso ongi kalkulatutako abstentzio batekin, oso aktiboa, eta ezta, bazakit, espero dezakegun, nolako betoak izango ditugun, edo ez, edo benetako askatasuna egongo den, behar den dokumentazio guztia eskatu alizateko, behar diren agerraldi guztiak petori gabe eskatzeko, eta benetan iristen garen jakitera zergatik desagertu den kutxa, eta nola desagertu den, eta horti, bueno, ba, edator daitezkene erantzunkizun politikoak ere eskatzera, hori da gure asmoa, baina, bueno, nik sensazioa daukat, eta uste zela sensazio soila, ba, batzuek aurpegia zuritzeko bakarrik erabili nahi dutela.
Nik hemen bi gauza, parlamentuaren lanetariko bat da, bueno, ba, erantzukizu politikoak argitzea, delitoren bat ikusten baldin bada, somatzen baldin bada, ero horrelako arazo potolo bat sortu denean gure komunitatean, ez? Eta, hau izan da, kan dezagertzea norbaitek, kan horri zituen aktibo guztiak kendu dizkio, eta norbaitek kan hori lakaixari saldu dio ezergatik, bai, txokolato doloro esaten den horrengatik. Orduan, nire ez nago ados Sergio Sayas ikerketa komisio hortako presidentea izatea, ez nago bat ere ados, oso gaizki, ze Alderdi Sozialistak aldaketa bat nahi baldin badu, eta hori jendekiari azaldu bai nahi baldin badio, horrelako gauzek ez diote ezertarako laguntzen. Eta gero, bakatzuk esan duen bezala, betorik eta mugari gabeko ikerketa batzordea, eta epeak, naiz eta legealdia bukatu, epeak ez dira bukatzen. Hau, muturreraino iritsi arte eta behar den lana egin arte, ikerketa batzorde honek martxan jarraitu beharko luke. Ze nafartar guztiok nahi duguna da erantzuna, guk dauzkagun kezka guztiei erantzun bat izatea, eta parlamentariek kezka hoiei erantzuna ematea, eta beharrezkoa da, ba, denboran jotzea lanean, parlamentari guztiek behar dituzten dokumentu guztiekin, eta behar diren erantzukintzun politiko guztiak argi geratzea. Ze bestela, hemen inork ez dauka erantzukizunik, judizialki gauzak ere, bueno, ba, oso motel dijoaz, eta beharrezkoa da parlamentuak zerbait egitea. Eta nik animoak ematen dizkit talde guztiei, bueno, ba, ja hau zerbaitetan geratzen den, eta, bueno, kanen bueno, ba, beren boterea zuten bai Joanda Martinak, bai Miguel Sanzek, bai Enrique Goñik eta bar, hor zuten erabakitzeko potere hori nolabait argitzea, eta bueno, hainbeste aktiboiek nora joan diren eta nor gastatu dituen jakitea. Nik uste dut hori nafartar hor guztiek behin eta berriz manifestazioetan auzi guztietan elkarrekin gauza berdinak esan ditugu, ez? eta bueno, ba animo bakartzu eta ja gauzak zuritzen diren eta gertzen diren.
Bai, lan handi izango da, nienago berez batzordean bertan, baina bai, talde guztiek kriston lana daukate aurretik, eta bueno, behintzat orain jartzen diren oinarriak izan daitezen sendoak ba, jarraitzeko, no? Esaten zuen bezala, ezin delako muga, ezin delako izan martxoaren 31, harri eta garbi.
Bai, hor zabaldu zen ez da, martxoaren 31 zabaldu zen hasiera batean.
Martxoaren 31, claro, parlamentua bertan bera disolbatu egingo delako, hauteskundeak baino bila bete lehenago. Beraz, claro, teorian legintzaldia epe horretan amaituko da, baina, bueno, pentsatzen dut, egon daitezkela bideak lanean jarraitzeko, eta jakina, pero hauteskundeak pasata, gelditzen den urrengo parlamentuak jarraitu beharko du, jakina, lan honekin, lan itzela izango da, esan du lehen ere, Valentzian 3 urte dara mate. Beraz, kanek badauka ari asko tiratzeko, zalantzari gabe.
Tira, ba, lau aste barru elkartuko gara berriro, horra kaso izango dugu berrikuntzarik, ikerketa batzorde honen inguruan, denbora joan egintzaigu, beraz, gaurko zagurtu behar zaituzte, esan bezala, ondoritzen bazaizu, ba, lau aste barru berriro elkartuko gara.
Primera.
Gustoran. Venga, aio.
Ondo izan.
Venga, izan ondo, bai,
aio. Aio.